السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. فصل، وانطلاقا من هذا الأصل السلفي، أنكر العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وشنع كغيره من أهل السنة. فصل berangkat dari prinsip salaf ini, prinsip ahli sunnah ini, maka Syekh Rabi', Syekh Al-Allamah, Al-Imam, ankara, mengingkari, wasyanna'a, menjelekkan, menyalahkan mereka-mereka yang menyelisihi prinsip ini. Kaghairihi min ahli sunnah, sebagaimana ulama-ulama lainnya dari ahli sunnah sepanjang masa. Selalu dakwah mereka terdiri dari dua sisi. Menyampaikan prinsip-prinsip dan membantah yang menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Maka Syekh Rabi kaghairihi minal ulama badda'a wa ankara wa shanna'a ala ahli al-bid'ah. Beliau sebagaimana para ulama lainnya sepanjang masa selalu membantah ahli al-bid'ah. Alladzina la yu'awwiluna ala hadhihi al-usul al-'azimah, yang mereka tidak mau merujuk kepada prinsip-prinsip yang agung ini. Al-kitab wa sunnah wa ijma'. Mereka ahlul ahwa dengan berbagai macam alirannya, kelompok-kelompok sesat dengan berbagai macam nama dan julukannya, mereka ini dibantah oleh para ulama, ditahdir oleh para ulama ahlus sunnah, karena mereka menyelisihi tiga prinsip yang agung ini. Agama mereka tidak merujuk pada Quran wa sunnah wa ijma'. Ada sebagian mereka yang merujuk pada akalnya sendiri, pada ro'yunya sendiri. Walaupun ayat berbicara lain, walaupun hadis berbicara lain, walaupun ijma' tidak seperti itu, mereka berkata, tapi sekarang ini kita perlu yang demikian, demikian, demikian. Bahkan saking beraninya sahibul hawa, ada yang berkata, silakan kamu sebutkan 50 kejelekan dari perkara ini. Bahkan kalau perlu saya tambahkan 100 lagi madarat dari perkara ini. Tetapi saya katakan sekarang ini kita perlu. Mengingatkan ucapan siapa? Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq ketika berbicara tentang parlemen. Silahkan kalian sebutkan sekian madarat dari urusan yang seperti ini. Saya akan tambah 50 lagi, jadi 100. Madaratnya masuk parlemen. Tapi saya mengatakan, perlunya dan harusnya kita berjuang, berjihad lewat parlemen. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan tanyakan pada mereka, man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Kalau engkau menyatakan harus, berarti engkau harus punya partai dan engkau harus berkoalisi dan engkau harus ngalah dan engkau tidak boleh sektarian, engkau enggak boleh terlalu agamis, engkau ila akhirih madarat. Sudah disebutkan pembantahnya dengan 50. Abdurrahman Abdul Khaliq berkata, saya bisa tambahkan 50 lagi. Tapi saya tetap berkata, sahibu hawa. Pokoknya, itu dalilnya. Walaupun enggak ada dalil, walaupun enggak ada dalam ayat, walaupun enggak ada dalam hadis, tapi harus. Ini ikhwan ibn na'azakumullah salah satu contoh. Masih ada sekian banyak contoh-contoh lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengikuti perasaannya. Masa sih ada sunnah sekejam ini, katanya. Lihat. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bahkan disebutkan dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ashabus Sunan. Enggak ada seorang ulama pun yang mendhaifkannya. Apa jawabnya? Tapi rasanya enggak mungkin lah. Masa orang dilempari sampai mati? Enggak mungkin. Enggak ada agama sekejam itu. Lihat ikhwanuddin a'azzakumullah. Mengingkari hukum rajam. Yang ayatnya pernah turun kemudian dinasakhkan lafadznya, tetapi ditetapkan hukumnya. Hukumnya ditetapkan. Dalam hadis-hadis yang sahih. Diingkari hanya dengan perasaannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Menandai binatang kurban dengan memberikan cap di punuknya, punuk unta. Ini ada riwayatnya begini, begini, begini. Jawaban orang tadi, itu menyakiti, tidak boleh. Oh gitu, jadi tidak boleh nyembelih kambing, kasihan menyakiti. Kamu jangan mengunggulkan perasaan di atas hujjah. Nanti sesat seperti mereka. Yang tidak mau makan apapun kecuali pepohonan, sayur-sayuran. Karena kalau kita menyembelih kambing, kasihan kan kambing punya anak, punya istri, punya... Kasihan anaknya nanti, gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Agamanya dengan perasaan. Saya tidak mau makan kambing. Tapi kalau gitu sapi, sama saja. Kalau gitu ini, enggak, saya enggak mau jadi vegetarian. Itu bukan dari Islam, barakallahu fikum. Itu rahbaniyah. Aliran rahbaniyah ini dalam Nasrani ada, dalam Yahudi ada rahbaniyah. Yang Allah katakan rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Itu rahbaniyah yang mereka ada-adakan sendiri, kata Allah. Aku tidak wajibkan. Ma katabnaha 'alaihim. Kami enggak berikan pada mereka kewajiban. Mereka sendiri, kata Allah Ta'ala. Ikhwan ibnina azakumullah, karena perasaan. Rasa-rasanya enggak pantas. Masa orang yang ingat surga, ingat neraka, berharap surga takut neraka, kemudian bercumbu dengan istri. Astagfirullah, enggak pantas. Kita sebentar lagi akan mati antara surga dengan neraka. Apa kita sempat yang seperti itu? Oh, gaya. Sok. Saya tidak mau nikah. Mushghil. Menyibukkan. Apa dalilnya? Perasaan. Rasa-rasanya enggak pantas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tidak melihat dalil Rasulullah SAW menikah. Dan menyatakan an-nikahu sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi beberapa wanita, dan Ibnu Abbas menyatakan khairukum aktsarukum nisaa, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya, dan Rasulullah sallam adalah yang paling banyak istrinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas merincikan yang istrinya 4 lebih baik dari yang 3, yang istrinya 3 lebih baik daripada yang 2, yang 2 lebih baik daripada yang 1. Kemudian engkau menyatakan nikah itu menyibukkan. Apa itu dalilnya? Perasaan. Maka para ulama membantah mereka-mereka yang menyelisihi hujjah Quran wa sunnah wa ijma'ah dalam keadaan mereka menentangnya dengan ro'yunya seperti golongan pertama tadi, atau dengan perasaannya seperti golongan kedua tadi, atau dengan taklid. Bagaimanapun juga ini sudah terbiasa di tempat kami. Loh, tapi dalilnya melarang. Ayatnya menyatakan jangan. Ya, tapi kan itu kan adat istiadat kita. Kita kan hidup di negeri ini, maka kita harus jaga budaya kita. Taib, silakan jaga budaya kalian yang tidak bertentangan dengan Quran wa sunnah. Kalau itu kesyirikan, sesajen, sesajen pada penunggu lautan atau penunggu gunung, itu bukan ajaran Islam. Ajaran kesyirikan. Bukan hanya haram, tetapi dosa besar yang paling besar. Menentang sebuah prinsip hanya dengan ta'assub, hanya dengan taklid. Kalau dikatakan pada mereka dengan dalil-dalil ayat dan hadis, mereka menyatakan, bal nattabi' ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami akan mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Awalau kanu layak kiluna syai'an. Bagaimana kalau ternyata mereka tidak memiliki pemahaman dan mereka tidak memiliki ilmu? Mau diikuti juga? Pokoknya itu budaya nenek moyang kita. Fahadha ahlul dalal. Membantah hujjah dengan taklid. Demikian pula, sekian banyak ahlul bid'ah, mereka imma mengunggulkan akalnya sendiri atau perasaannya sendiri atau taklid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullah taala, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna hadhil firq min al khawarij والمعتزلة والمرجئة والقدرية لا يرجعون إلى الكتاب والسنة وإنما يرجعون إلى اللغة. Mereka kaum Mu'tazilah, mereka kaum Murji'ah, aliran Mu'tazilah, aliran Murji'ah, aliran Qadariyah pengingkar takdir, لا يرجعون إلى الكتاب والسنة, mereka tidak kembali pada kitab dan sunnah. Innama yarji'una ila al-lughah wa ila kalamil udaba wa ila kalamil falasifah wal mutakallimin. Mereka ini tidak kembali pada kitab wa sunnah, tetapi imma kepada bahasa. Pokoknya bahasanya begini. Tapi ada tafsir dari para sahabat. Oh, enggak bisa. Sahabat manusia, saya manusia. Sahabat bisa memahami, saya bisa memahami lain. Pokoknya Qur'annya sama. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh beberapa dokter, dan saya pernah ketemu seseorang di Bandung, hadir di kajian. Dokter dia, dosen. Marah-marah ketika saya sampaikan tentang
wajibnya kembali pada salaf. Bukankah sahabat manusia, kita juga manusia? Bukankah Quran itu boleh dipahami oleh kita dengan semua apa yang kita bisa pahami dari kalimat-kalimat yang ada di dalamnya? Apa perlunya kembali pada salaf? Ya saya maklum ya, karena dia sama sekali nol tentang masalah manhaj. Kebetulan saja hadir di majelis tersebut. Sehingga kaget-kaget ketika kita katakan wajib kembali pada salaf. Maka saya jawab dengan perlahan bahwasannya perbedaannya antara kita dengan mereka sangat banyaknya. Pertama, mereka murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga yang paling paham apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kedua, mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat dan hadis. Sekian banyak ayat memuji para sahabat, sekian banyak hadis memuji para sahabat. Adapun kamu dan saya, siapa yang merekomendasi bahwa pemahaman kita terhadap Quran benar? Siapa yang menjamin pemahaman kita terhadap ayat adalah benar? Ikhwan fillah a'azakumullah, apalagi kalimatnya yang mutasyabihat, yang memiliki dua atau tiga makna atau lebih, sehingga bisa ditafsirkan kepada A, B, C atau D. Apakah kita memilih apa yang kita cocok? Apakah kita memilih apa yang sesuai dengan hawa nafsu? Tidak. Kita harus cocokkan maknanya dengan apa yang muhkam di ayat-ayat lain. Agar tidak terjadi pertentangan. Tetapi mereka berkata, bahasanya begini, berarti bisa ditafsirkan seperti ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bahkan mereka semakin berani berkata, dulu Quran itu tidak ditulis dengan harokat. Berarti bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Wa kallamallahu Musa taklima bisa diganti wa kallamallaha. Tidak menyalahi, karena Quran tidak ada harokatnya. Boleh dibaca dengan fathah, boleh dibaca dengan dhammah. Boleh dibaca dengan mansub, boleh dibaca dengan marfu'. Astagfirullah. Apakah kamu kira mereka menjaga Al-Quran ini dengan tulisan? Mereka menjaganya dengan hafalan. Mereka mendengar dari Nabi dengan wakallamallaha, wakallamallahu Musa taklima. Mereka hafal dari Nabi bahwa Allah mengajak bicara Musa. Kemudian kamu merubah. Walaupun ditulis tanpa harokat, gak ada seorang pun dari para sahabat yang membacanya dengan nasab. Gak ada. Nasab itu berarti yang maf'ul, yang dikenai pekerjaan. Kalau rafa dengan dhammah, artinya pelaku. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Tapi mereka ganti dengan fathah, dengan alasan tadi. Wa kallamallaha Musa taklima. Yang kalau diterjemahkan, mengajak bicara Allah Musa. Lihat, kenapa kok dikatakan supaya Allah yang diajak bicara, mengajak bicara Allah Musa. Berarti yang bicara siapa? Musa. Kata mereka, karena Allah tidak mungkin bicara. Masa seperti makhluk bicara? Astagfirullah. Apakah kalau kita beriman bahwa Allah berbicara, berarti berbicaranya sama dengan makhluk? Kan tidak. Ahli sunnah meyakini Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Tetapi kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhlukin. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sehingga jangan ditolak sifat kalamnya. Ala kulli hal. Ini sebagai contoh mereka berani merubah kalimat-kalimat hanya dengan modal bahasa Arab. Di Pekalongan ada seorang tokoh ingkar sunnah. Mentertawakan astagfirullah ayat Al-Quran. Mengatakan masa Al-Quran itu diterjemahkan dengan bahasa Arab. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Ini kebalikan yang tadi. Kalau bahasa Arab, bagaimana dengan Al-Qari'ah yang diakhiri dengan kalimat fa'ummuhu hawiyah? Terus pakai bahasa mereka. Apakah maknanya jenenge ibunya hawiyah? Kan ummu ibu, fa'ummuhu ibunya hawiyah. Tertawa hadirin, astagfirullah, kufur. Mentertawakan Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ini berpatokan pokoknya bahasa Arab ini bisa ditafsirkan ke sana, kemari. Tayyib. Yang ini sebaliknya. Quran bukan bahasa Arab. Kalau yaumud malik yaumiddin berarti penguasa di hari agama. Apa hari agama kata mereka? Jahil, bodoh mereka tentang bahasa Arab. Bahwa amma ya ummu memiliki sekian makna. Bisa bermakna jalan, bisa bermakna tercakup, bisa bermakna yang mengimami, bisa bermakna. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kebodohan tetapi dijadikan sebagai patokan. Yang tadi, na'udzubillah, merasa ahli bahasa Arab. Bukankah makna yad itu bisa bermakna kekuatan? Yang tadi tidak mengakui bahasa Arab, ini sok pandai bahasa Arab. Maka kalimat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, yad itu kekuatan. Coba lihat. Cerita Nabi Daud dalam Al-Quran. Dikatakan bi'aidin. Apa terjemahannya dalam tafsir? Kekuatan.
Oh iya.
Dal'aid. Dal'aid memiliki kekuatan. Itu sama dengan tangan. Tangan juga kekuatan. Astagfirullah. Yang ini tidak mengakui Quran bahasa Arab. Yang ini kebablasan. Merasa ahli bahasa Arab. Kamu walaupun pandai bahasa Arab, tetapi tunjukkan pada kami. Adakah para sahabat yang menafsirkan yad itu sebagai kekuatan? Di dalam ayat yadullah fauqa aidihim dan di dalam ayat ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu dari yang aku ciptakan dengan dua tanganku, kata Allah. Bagaimana? Mana dalilnya? Man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Apa dasar mereka? Bahasa Arab. Padahal itu pun bisa dibantah aid dengan yad. Beda. Tidak sama. Barakallahu fikum. Qala wa ila kalamil udaba. Berdalil dengan ucapan para sastrawan. Sebagaimana dikatakan oleh sastrawan fulani, sebagaimana dikatakan oleh ikhwani fillah na'azakumullah, ini ahlul bid'ah, ahlul ahwa, bukan berdalil dengan Quran, bukan berdalil dengan hadis, tetapi berdalil dengan apa? Dengan ucapan al-udaba, sastrawan, penyair-penyair, kalau sekarang penyanyi-penyanyi, sebagaimana dikatakan di dalam salah satu lagu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau ila kalamil falasifah. Merujuknya kepada ucapan para filsafat. Qala Aristo, qala Plato, qala Sigmund Freud. Lalu itu siapa mereka? Nabi. Atau sahabatnya Nabi. Atau ulama ahlu sunnah. Tidak, tidak, tidak. Bahkan muslim pun bukan. Tokoh kafir Yunani. Tetapi jadikan hujjah. Oleh siapa? Oleh para aqlaniyun. Dulu namanya Mu'tazilah. Dulu sebelum Mu'tazilah ada Jahmiyah. Kemudian berkembang. Dengan nama-nama lain. Samuwala haraj, silakan namakan dengan nama apapun. Kalau intinya mengutamakan akal di atas hujjah, di atas dalil, maka itu adalah seorang aqlani mu'tazili. Yang sekarang dikenal dengan liberal. Berpikir bebas. Jadi kalau bicara ayat dan hadis, bicara agama, jangan terpaku dengan apa kata Quran, apa kata sunnah, apa kata salaf. Jangan, kita berpikir bebas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya mereka berbicara dengan berbagai macam argumen-argumen yang ternyata sumbernya dari tokoh-tokoh filsafat Yunani. Aneh. Kamu tidak mau terikat dengan ucapan para sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, tapi justru merujuknya kepada ucapan orang kafir Yunani. Aristo itu Aristoteles. Plato ma'ruf. Sigmund Freud dan lain-lainnya. Jadikan sebagai patokan.
Al-mutakallimin, ahli kalam, ahli filsafat. Wama syakala dhalik, atau yang sejenis itu.
Yang jadikan rujukan. Bukan Quran, bukan sunnah, bukan dalil. Sehingga kalau kamu tanya apa dalilnya, mereka akan berkata dengan argumennya, bukankah, 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 berarti, berarti, berarti. Kalau ini berarti begitu. Kalau begitu berarti begini, ya kan? Loh, dalil, dalilnya mana? Loh, kamu pikir dulu, bukankah begini? Ayat atau hadis, apakah kamu punya? Sebentar, kamu berpikirlah dengan cerdas. Jangan dungu, jangan jumud. Pakai otakmu. Sini, argumennya disampaikan lagi, diulang-ulang. Saya tidak butuh argumen-argumen dengan akal seperti itu. Dalilnya dari Allah dan Rasulnya mana? Kata Imam Sahib Syarh Sunnah, Imam Al-Barbahari, menyatakan, inna hadad din minallah, faminallahi ilmuhu. Agama ini agama Allah, maka ilmunya dari Allah. Laisa min uqulir rijal, bukan dari akal-akal manusia. Lihat ucapan beliau dulu, yang belum seberani sekarang. Liberalnya, aklaninya, rasionalisnya, belum seberani sekarang. Sekarang udah tambah berani, tambah lancang. Berbicara dengan seenaknya. Mahram itu adalah bos. Maka sekarang mahram itu cukup dengan kartu ATM. Astagfirullahaladzim. Mahram kartu ATM. Bumi dan langit perbedaannya.
Ikhwani fidina azzamlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu terlalu lancang. Jadi terlalu berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Amma ahlul hadis, ahli sunnati wal jamaah, famarji'uhum kitabullah. Adapun ahlu sunnah, ahlul hadis, maka rujukan mereka adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, allati hiya bayanuh, wa ma kana alaihi salaf, dan apa yang dibawa oleh salafus salih. Amma haula fayarji'una ilal aql. Kata Syekh Rabi selanjutnya, adapun mereka rujukannya akal-akalnya sendiri atau akal manusia. Wa yarji'una ilal falasifah wal mutakallimin wal udaba al manhallina wa ma syakala dhalik. Merujuknya kepada tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh ahlul kalam, tokoh-tokoh sastrawan, tokoh-tokoh para munhallin, aliran-aliran tertentu, wa ma syakala dhalik, dan yang sejenis itu. Ini ikhwani fillah a'azzakumullah, perbedaan ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ahlu sunnah rujukannya jelas kitab wa sunnah wa ijma'. Adapun mereka rujukannya kepada akal, kepada perasaan, kepada filsafat, kepada ilmu kalam, kepada tokoh-tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mabhathu tsani, pembahasan kedua. I'timadu ahli sunnati fi itsbatil aqaid. Sandaran ahli sunnah dalam berbicara akidah atau dalam menetapkan akidah, yaitu kitab was sunnah. Sandaran mereka adalah Al-Quran dan sunnah. Min usulin atau min usuli wa mumayyizati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin i'timaduhum ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip dari ahli sunnah wal jamaah dalam persandaran mereka terhadap kitab dan sunnah dalam masalah akidah. Fi itsbatil aqaid. La yata'adawna dhalik. Mereka tidak berani melampaui dalil-dalil Quran wa sunnah. Wa dhalika li'anna masailal aqidah min ilmil ghaib. Yang demikian karena urusan akidah, urusan yang gaib. Tidak mungkin bisa dicari dengan akal. Enggak mungkin dicari dengan penglihatan mata atau pendengaran telinga atau dengan panca indera. Tidak bisa. Tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang yaumul hisab, tentang timbangan, amalan perbuatan, tentang sirat, tentang catatan-catatan kebaikan dan catatan kejelekan, dan sekian banyak kejadian-kejadian yaumul qiyamah,
kita hanya bisa berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah karena semuanya dari Allah. Titik. Yang tidak diberitakan tidak akan bisa tahu. Hal gaib. Oh, kitabnya seperti ini. Dari mana kamu tahu? Oh, kitabnya dibuat dari cahaya. Dari mana kamu tahu? Anu yang ditimbang itu begini-begini. Dari mana kamu tahu? Apa yang diberitakan, kita percaya. Apa yang tidak diberitakan, ucapkan. Saya tidak tahu. Dan itu ilmu. Kalimat saya tidak tahu itu ilmu. Barakallahu fikum. Jangan khawatir, jangan gengsi, jangan malu. Menyatakan saya tidak tahu karena tidak diberitakan dalam Quran dan tidak diberitakan dalam sunnah. Imam Malik marah ketika ada yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsnya. Siapa yang tahu? Itu hal gaib. Diberitakan kita tahu, tidak diberitakan kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsnya? Arsnya saja kita tidak tahu seperti apa. Bahkan kursi yang disebut dengan kursi pun tidak sama dengan kursi yang kita kenal dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya riwayatnya Allah di atas arsnya. Titik. Hanya dikhabarkan bahwa Allah SWT maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arsnya. Selesai. Sampai situ cukup. Kayak apa? Tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini hal gaib. Hal gaib hanya percaya pada apa kata Allah, apa kata Rasul, titik. Dan tidak bisa ditambahi dengan penjelasan apapun dari pikiran kita. Tidak bisa. La yata'addawna dhalik. Tidak melampaui nusus kitab was-sunnah. Wa dhalika li'anna masailil aqidah min ilmil ghaib. Yang demikian karena masalah aqidah itu perkara gaib. Fala yumkin ma'rifatuha, maka tidak mungkin kita mengenalinya. Wal ihatati biha, tidak mungkin kita meliputinya. Illa an tariqil adillati syar'iyyah, kecuali melalui dalil-dalil syar'iyyah. Al mutamathila fil wahyil munazzal, tidak mungkin kita mengenalinya kecuali dengan jalan dalil-dalil syar'i yang diturunkan dari wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi taqrir hadha al-asl as-salafi yaqulu Rabi' ibn al-Hadi al-Madkhali, dalam prinsip salafi ini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa saddadahu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrulllah wa hum 'ala dhalik. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari hadis Sauban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak membuat madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang memboikot mereka atau meninggalkan mereka, tidak menolong mereka, tidak merugikan. Walaman khalafahum, juga orang yang menyelisihi mereka tidak merugikan mereka. Mereka tetap istiqamah di atas kebenaran, zahir tegak di atas kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah, sampai datang urusan Allah, dan mereka dalam keadaan demikian. Hadhihi ath-thaifah, kata Syekh Rabi, kelompok ini, 'urifat kama 'arafa aslafuha 'azamata hadzal din. Golongan ini mengenali sebagaimana pendahulu-pendahulunya mengenali 'azamata hadzal din, keagungan agama ini. Fa 'aqaiduhum mustamaddah min kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kelompok ini yang dikatakan ta'ifah oleh Nabi, karena hadis lain disebutkan mansurun, akan dijuluki dengan ta'ifah mansurah. Taifah Mansurah ini mengenali keagungan agama ini. Dan mereka selalu menyandarkan akidah mereka pada kitab was sunnah. Manhajuhumul asil fil hidayah fi babil aqaid an yastamiddu dhalika min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam was sifatullahil ulia wa asma'uhul husna yastamidduna i'tiqadaha wal iman biha min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, manhaj mereka yang mendasar, manhajnya Taifah Mansurah yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong dalam bimbingannya terhadap akidah, dalam bab akidah selalu bersandar pada kitab wa sunnah, seperti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ul husna, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yastamiddun, mereka selalu menyandarkan i'tiqadaha, menyandarkan keyakinannya, menyandarkan keimanannya dari kitab wa sunnah. Yang ada dalam kitab wa sunnah kita imani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Yang ada dalam Quran dan sunnah dari nama-namanya, maka ahlus sunnah mengimani itulah nama-nama Allah yang mulia. Yang tidak ada, tidak akan mereka sebutkan sebagai nama Allah atau sifat Allah. Bahkan walaupun dengan lafaz yang mirip, maknanya mirip, mereka para sahabat, para tabi'in dan ahlus sunnah tidak mau menggunakannya. Khawatir ada makna lain. Seperti sifat Allah al-awwal. Allah sebutkan dalam Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal. Bolehkah kita mengatakan dengan sifat qadim, Allah adalah qadim? Enggak ada dalam Quran. Enggak ada dalam sunnah sifat qadim. Ya maksudnya awal. Tayyib, kalau maksudnya awal, katakan awal. Khawatir ada makna lain. Dan ternyata iya. Kata Syekh Al-Albani, qadim memiliki makna lain, yaitu kuno. Hadha kitabun jadid, kitab baru. Wahadha kitabun qadim, yang sudah jelek. Yang sudah. Jangan dipakai kalimat seperti itu. Dalam Quran, Allah sebutkan tentang urjunil qadim. Apa itu urjunil qadim? Kal urjunil qadim, seperti bunga korma yang sudah layu. Disebut qadim. Masa dipakai untuk sifat Allah? Tapi bukankah ada seorang imam yang menyatakan dalam kitabnya, qadimun bila tidak. Itu ketergelinciran beliau. Maka muridnya menyatakan dalam syarahnya bahwa maksud beliau adalah al-awwal. Itu ketergelinciran beliau mengucapkan kalimat qadim dengan maksud al-awwal. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ahlu sunnah tidak taklid pada siapapun. Kita memuliakan imam tersebut, Abu Ja'far Tahawi. Tetapi ketika beliau tergelincir mengatakan qadim, kita tidak ikut. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Beliau memaksudkan al-awwal. Tetapi kita tidak memakai sifat qadim. Sifat qadim bagi Allah adalah muhdath. Tapi itu ada lagunya, Ustaz. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadithi. Tetap aja kita akan tanya, ma daliluka tentang kidam ini? Ada enggak? Kalau enggak ada, ya jangan dipakai. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah, sebelum kembali pada kitab, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa bayan itu awsa min isbat. Penjelasan itu lebih luas daripada penetapan. Penetapan sifat Allah al-awwal itu penetapan. Tapi kalau bayan menerangkan, mungkin dengan bahasa Inggris, mungkin dengan bahasa Arab, mungkin berbeda. Kalimatnya bukan kalimat awal. Itu tidak mengapa. Awsa. Tetapi menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lafaznya dalam Quran dan Sunnah, jangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keistimewaan ahlus sunnah yang berikutnya, bahwa mereka selalu bersandar dalam menetapkan akidah pada apa kata Allah, apa kata Rasul, dan tidak berani melampaui, karena itu akidah. Bahkan menerangkan pun sebagian ulama enggak berani. Kata mereka, ayat-ayat sifat tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Loh, bagaimana maksudnya? Ya tafsirnya itu membaca. Artinya jangan kamu belagak sok untuk menerangkan maksudnya. Ini perkara gaib. Jangan kalian berani-berani. Sehingga kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, itu maksudnya bagaimana? Kayak apa? Seperti apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Agak keras dikit. Maksudnya gimana? Maksudnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lebih keras lagi. Kalau masih nanya lagi, Nasallahu salamul afiyah, tinggalkan saja daripada kita marah. Mengapa tafsiruha qira'atuha? Maknanya sudah jelas. Apa yang mau diterangkan? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud yang kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam hadis disebutkan bahwa Adam di antara keistimewaannya adalah diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain diciptakan dengan kun fayakun, adapun Adam diciptakan dengan tangan Allah secara langsung. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan tafsirnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Nah, maksudnya bagaimana? Coba diterangkan. Saya terangkan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Mau apa? Ini barakallahu fikum. Sebagian mereka ngeyel bertanya maksudnya. Karena mereka tidak percaya. Paham? Mereka tidak percaya. Masa sih Allah punya tangan? Begitu. Sehingga mereka menolak. Maksudnya apa itu? Maksudnya Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Sehingga kalau terus ngeyel, ini orang berarti ada sesuatu padanya. Ada syai' minazaiq. Ada satu penyimpangan dalam hatinya, yaitu ketidakpercayaan. Masa Allah punya tangan? Kalau dia kemudian terucap kalimat seperti itu, kenapa kamu tidak percaya? Ya nanti seperti manusia. Ya tentunya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Allah yahdik. Kami ahlus sunnah. Kami beriman dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka ketika kita bicara bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maknanya tentunya tangan Allah yang sesuai dengan keagungannya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimahumullah. Ini ucapan Masya Allah dari para ulama. Adapun ayat-ayat sifat, kata beliau, tafsiruha qira'atuha. Ada lagi yang berkata, amirruha kama ja'at bila kaif. Ayat-ayat sifat langsungkanlah seperti apa adanya, tanpa bertanya kaya apa. Amirruha kama ja'at. Langsungkanlah seperti apa adanya. Mirip dengan yang tadi. Ini seperti apa adanya, itu yang kita baca, dan itu yang kita imani. Walhamdulillah. Ahlu sunnah tetap di atas kitab wa sunnah. La yaziduna ala dhalika wa la yanqusun. Tidak berani menambahinya, tidak pula menguranginya. Wa la yuharrifun, dan tidak menyelewengkan makna-maknanya. Wa la yu'awwilun, tidak mentakwilkan kesana kemari. Wa la ala ara'ir rijal, tidak pula berpendapat atau tidak pula merujuk dengan akal-akal manusia, pendapat-pendapat rijal, atau falsafatihim, atau kepada filsafat-filsafat mereka, ya'tamidun, wa na'udzubillah. Tidak. Ahlussunnah tidak bersandar pada uqul ar-rijal, tidak bersandar pada ara ar-rijal, tidak berpendapat atau tidak bersandar dengan filsafatihim. Bal min dhalika yuhaddirun, bahkan ahlu sunnah justru mentahdir, memperingatkan dari bahaya mengikuti pendapat manusia atau akal manusia atau filsafat-filsafat mereka, menakwil-nakwilkan ayat, menyelewengkan makna-makna sifat Allah atau menambah atau mengurangi, para ahli sunnah selalu memperingatkan, jangan, jangan, jangan. Qala hafadahullah, berkata lagi Syekh Rabi', ahlul hadith, ahli sunnah wal jamaah, فمرجعهم كتاب الله وسنة رسوله التي هي بيانه وما كان عليه سلف الصالح الذين ما كانوا ينطلقون عقائدهم وعبادتهم ومناهجهم وسائر شؤونه حياتهم إلا من كتاب الله. أهل السنة أهل الحديث rujukan mereka kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu penjelasan. Mengikuti salafus saleh. Itu penjelasan, cukup. Mereka selalu bersandar pada akidah mereka, ibadah mereka, manhaj mereka, seluruh urusan hidup mereka kepada kitabullah. Fadinuhum kitabullah wa sunnatur rasul. Maka agama mereka adalah kitabullah dan sunnatur rasul. Ahli sunnah wal jamaah mu'taqiduhum yantaliq min kitabillah. Ahli sunnah itu akidahnya selalu bersandar dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Dan juga amalan-amalan mereka selalu bersandar pada kitabullah dan sunnah rasulnya. Manhaj-manhaj mereka selalu disandarkan pada kitabullah wa sunnatul rasulil karim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala hafidhahullah. Beliau juga berkata. Fa'ahlus sunnah. Aqaiduhum daiman qaimatan ala kitabillah. Ahlu sunnah, akidahnya selalu tegak di atas kitabullah. Wa ana sunnati rasulihi, dan selalu bersandar di atas sunnah rasulnya. La yaziduna alaiha, tidak menambahinya. Wa la yanqusun, tidak menguranginya. Wa la yukhalifun, tidak menyelisihinya. Fahum multazimun bi kitabillah wa bi sunnati rasulihi. Maka mereka selalu berpegang, beriltizam dengan kitabullah dan sunnah rasul. Dalam akidah mereka dan ibadah mereka. Dan seluruh urusan mereka. Perlu ditontohkan. Ahli sunnah, la yazidun. Tidak menambahi. Ahlul bid'ah, menambahi. Contoh. Ketika disebutkan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a rabbuka. Sudah sangat jelas. I'rabnya pun sudah sangat jelas. Ja'a fi'lul ma'adhin. Rabbuka. Mudhafa mudhaf ilaih. Warrab. Dalam keadaan marfu'un. Alal fa'iliyah. Sebagai pelaku. Sebagai fa'il. Mereka enggak mau mengakui. Ayat ini. Ahli bid'ah. Enggak. Allah enggak bisa datang. Enggak bisa pergi. Enggak bisa datang. Masa Allah kayak manusia bisa datang bisa pergi. Maka mereka tambahi, itu bukan ja'a rabbuka, wa ja'a amru rabbik, katanya. Ditambah amr, datang urusan Rabbnya. Bukan Allahnya yang datang. Loh, kalimat amr dari mana? Amr pakai Quran yang mana sih? Quran perjanjian lama apakah perjanjian baru? Al-Quran alhamdulillah, 30 juz, 6666 ayat. 114 surat tidak berbeda di seluruh penjuru dunia, min masyriqihim ila maghribihim, walhamdulillah rabbil alamin. Tidak seperti kitabnya Nasrani atau Yahudi yang sudah berubah sekian banyaknya dengan sekian perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian reformasi dan seterusnya. Al-Qur'an tidak. Kamu pakai Qur'an yang mana? Di Qur'an saya enggak ada kalimat amru rabbi. Wa ja'a rabbuka, dan anak-anak kecil sudah hafal. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kenapa kok jadi tambah amr? Baik, itu contoh. Contoh lainnya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kata mereka bukan istawa. Istawla. Ditambah satu lam. Tadi ditambah satu kalimat. Ini tambah satu lam. Istawla. Istawa di Quran saya. Kamu pakai Qurannya siapa? Qurannya Syiah. Yang katanya tiga kali lipat. Berani menambahi istawa jadi istaula. Itu bukan tafsir. Itu bukan terjemah. Itu bukan makna. Istawa satu kalimat. Istaula kalimat lain. Astaghfirullah. Kok bisanya ayat diganti dengan kalimat lain? Istawa tambahatul lam, istawula.
Mungkin waktu dicatat lamnya hilang, dimakan rayap, kemudian yang berikutnya salah menghafal. Menghafalnya istawa, padahal aslinya istawula. Astagfirullah. Emangnya dijaganya Quran dengan tulisan saja? Tidak. Dengan hafalan-hafalan para huffaz, para penghafal Quran sepanjang masa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah, dijamin untuk dijaga. Lafadznya tidak berubah, maknanya pun tidak akan bergeser karena diiringi dengan sunnah sebagai tafsirnya, sehingga maknanya tidak akan bergeser kemana-mana. Ada lafadz-lafadz yang terjaga pada agama lain dengan bahasa Sanskrit, Sangsekerta. Ada yang tatanya terjaga dengan bahasa Ibrani. Siapa yang paham? Udah hampir tidak ada yang memahaminya. Tetapi Quran dijaga oleh Allah dan dijaga pula bahasa Arabnya sampai hari ini tidak berubah. Ya seperti itu kalimatnya. Ya dipahami sampai hari ini. Ini keistimewaan agama Allah, agama Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Maka dinuhum, agama mereka selalu bersandar pada kitab wa sunnah, tidak berani menambahi dengan satu kalimat, ja'a amru rabbik, tidak berani pula menambah satu huruf, jadi istaula, atau tidak berani pula menguranginya. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara mereka ada yang mengurang-urangi ayat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tidak mungkin. Masa Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka dikurangi harakatnya atau dikurangi kalimatnya. Nauzubillah. Apalagi yuharrif, menyelewengkan makna sangat banyaknya. Yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi, ini sifatnya Yahudi. Ternyata terjadi pula pada kaum muslimin dengan alasan yang hampir sama. Saya tidak percaya masa Allah punya tangan. Ini mungkin maksudnya kekuatan. Ta'wil. Saya tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, mungkin maksudnya Allah menciptakan pembicaraan. Ta'wil. Saya enggak percaya masa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah. Wa ghadiballahu 'alaihim wala'anahum wa'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka, Allah marah pada mereka, dan Allah melaknat mereka. Itu ghadiba berarti Allah SWT memiliki sifat marah. Enggak percaya. Mungkin maksudnya irada. Iradatul intiqam. Keinginan Allah untuk membalas, bukan marah. Marah diterjemahkan irodah. Demikian pula ketika disebutkan Allah mencintai. Dalam Al-Quran sangat banyak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin ila akhir. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang yang beriman, yang berjihad fisabilillah dengan berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Berarti Allah memiliki sifat mencintai. Kata mereka, oh enggak bisa, Allah enggak punya sifat cinta. Nah, ayat ini bagaimana? Itu maksudnya iradatul in'am. Keinginan untuk memberi nikmat. Bukan cinta. Loh, ayatnya mengatakan cinta. Kalian ini bagaimana? Enggak mungkin. Astagfirullah. Kenapa enggak percaya pada Quran? Ya percaya sih percaya, tapi ini kan mungkin maksudnya bukan begitu. Iya sih iya, tapi bukan. Ini keanehan mereka. Saya percaya sih percaya, tapi gimana ya? Masa sih Allah? Ya namanya gak percaya. Enggak, percaya sih percaya, tapi masa Allah mencintai? Astagfirullah. Supaya kamu bisa tenteram menerima sifat Allah tersebut, maka kamu katakan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan seperti marahnya manusia. Marahnya manusia itu gila sesaat. Astagfirullah. Mereka tidak sadar
Ketika marah, gak sadar. Mereka melempar gelas, melempar piring, segala macam. Setelah sadar, menyesal. Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai. Jangan digambarkan seperti itu. Marahnya Allah sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Dan kita tidak tahu seperti apa. Barakallahu fikum. Imani. Bahwa sifat tersebut ada dalam Quran. Wa ghadiballahu alaihim. Sebagaimana cinta juga demikian. Jangan kalian gambarkan cinta Allah seperti cinta manusia pada manusia. Apalagi seperti cinta suami pada istrinya dan istri pada suaminya. Astaghfirullah, subhanallah, amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan. Yang ini mengingkari sifat cinta, kemudian ditakwilkan. Mungkin maksudnya bukan cinta, tapi iradatul in'am. Sufi sebaliknya. Mengatakan Allah punya cinta, ya seperti cinta seorang wanita kepada suaminya atau suami pada istrinya. Sehingga mereka punya istilah memeluk, punya istilah astagfirullah, bersetubuh, astagfirullah. Yaitu menyatu dengan Allah SWT. Ikhwan ibn a'azumul, mereka berbicara tentang Allah itu seperti berbicara pada pacarnya. Lafat-lafatnya dipakai. Mengerikan, kufur. Ya salah satu dari aliran sufi, karena sufi sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Ya. Ada yang sudah sampai kufur, ada yang berjalan di belakangnya, ada yang belum sampai, ada yang sudah dekat, ada yang masih jauh. Tapi arahnya ke sana semua. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini takwil-takwil ini bukan manhaj ahlus sunnah. Ahlus sunnah menyatakan apa adanya dalam Quran, tafsiruha, qira'atuha, wasukut. Masih ada kelanjutannya ucapan tadi. Tafsiruha, qira'atuha, wassukut. Baca dan diam. Udah. Tafsirnya apa? Ya itu tafsirnya. Amiruha kama ja'at. Langsungkanlah sebagaimana apa adanya. Qala hafidhahullah. Juga beliau berkata. Wa waqi' hadhihi al-firqah ahli sunnah fil madi wal hadir yashhad bidhalik. Kenyataan, waqi' adalah kenyataan. Firqah-firqah ahli sunnah, saya ulangi. Waqi' hadil firqah dan kenyataan ahli sunnah ini, kelompok atau ahli sunnah, fil madi wal hadir, dulu sampai sekarang, yashhad bidhalik, membuktikan bahwa para ulama ahli sunnah dan para pengikut mereka selalu bersandar pada kitab wa sunnah. Saksinya sudah banyak sepanjang sejarah. Mereka tidak berani melampaui apa kata Allah. Fahum du'atun ilal i'tisam bil kitabi was sunnah. Mereka adalah da'i yang mengajak untuk berpegang pada kitab was sunnah. Wattiba'i manhaj salafis salih. Dan berpegang dengan manhaj salafis salih. Wattaqayyud bihi. Dan terikat dengan kitab was sunnah dan salafus salih. Khususan fil aqidah al-aqaid. Khususnya pada aqidah-aqidah. Fa innaha tauqifiyyatun indahum. Karena akidah menurut ahlus sunnah adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Dari kata waqafa, berhenti. Tauqifiyah adalah berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Sehingga sering dikatakan bahwasanya tauqifiyah bermakna baku. Nah, dipaham ya baku ya. Sudah baku. Sudah begitu dari sananya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau begini? Sudah begitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begini? Karena Rasul berkata begitu. Mau apa lagi? Itu tauqifiyah. Naqif ala maqala Allah wa qala Rasul. La taqbal ziyadah walan naqs, tidak menerima penambahan, tidak menerima pengurangan. Itu tauqifiyah. Sudah baku dari Allah, tidak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Qala al-'allamah Rabi' al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau juga berkata wa ghafarallahu lahu dalam syarahnya li aqidati salaf ashabil hadis lil Imam Shabuni. Beliau berkata ketika mensyarah aqidatu salaf wa ashabul hadith. Yuridu as-Sabuni mayyizat ahlul hadith. Di sini beliau menunjukkan, ini Imam as-Sabuni. Imam
Abu Uthman Ismail Sabuni. Bukan Sabuni yang meringkas kitab tafsir Ibnu Katsir, bukan. Itu justru berkhianat karena Ibnu Katsirnya tidak menakwilkan, diringkasannya menakwilkan. Itu menyelisihi manhaj Ibnu Katsir. Bukan Sabuni yang itu. Tetapi ini adalah Imam Abu Uthman Ismail Sabuni Asy-Syafi'i. Dari madhab Syafi'i. Penulis kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadi. Kata Syekh Rabi', beliau menunjukkan keistimewaan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Mayyizat Ahli Hadis. Diistilahkan oleh beliau, oleh Imam Sabuni dengan Ahlul Hadis. Alladina alaqatuhum billahi qa'imah. Yang hubungan mereka dengan Allah tegak. Di atas kitab dan sunnah. Fayasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu. Wama wasafa bihi rasuluhu. Maka mereka ashabul hadith mensifati Allah. Dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Atau dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang disifatkan oleh rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti sumber pengenalan terhadap sifat-sifat Allah hanya Quran dan sunnah. Sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, amanna bihi. Sifat-sifat yang ada pada hadis-hadis sahih dari Nabi, amanna bihi. Kullun min indi rabbina. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna bil wa'di. Wal-wa'idi duna an yadribu hadha bidhaq kama yaf'alu ahlu dhalal. Mengimani wa'ad wal-wa'id. Wa'ad itu berita-berita kabar gembira. Siapa yang mengikuti agama akan mendapatkan jannah. Siapa yang menjalani jalan yang lurus akan mendapatkan rahmat. Akan diampuni dosa-dosanya ila akhiri. Itu wa'ad. Sedangkan wa'id, siapa yang berbuat begini akan masuk neraka. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Itu ancaman. Atau waman ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Siapa yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, maka tempatnya adalah neraka jahannam, mereka akan kekal di dalamnya. Ini ancaman-ancaman. Janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah diimani seluruhnya oleh ahlu sunnah tanpa mempertentangkan antara keduanya. La yadribu hadza bidzaka wa la yadribu dzaka bihadza kama yaf'alu ahli dhalal. Tidak mempertentangkan yang ini dengan yang itu atau yang itu dengan yang ini seperti yang dilakukan oleh ahli dhalal. Ikhwani fi din a'azakumullah. Katanya ahli dhalal di antara contoh mempertentangkan wa'ad dengan wa'id. Kata mereka, bukankah janji-janji Allah harus ditepati? Ahlu sunnah akan jawab, iya dong. Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. La yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Baik, kalau begitu, ketika Allah mengancam juga, harus ditepati. Kenapa kok ini bertentangan? Kenapa yang ini pasti ditepati? Kok ancaman tidak selalu ditepati? Tak mungkin dong. Dipertentangan antara keduanya. Astagfirullah. Akhirnya mereka berkesimpulan, karena wa'ad itu janji pasti ditepati, ancaman juga, kata mereka, janji yang harus ditepati. Itu juga janji. Ini janji baik, ini janji buruk, kata mereka. Sama-sama janji, bahkan lafadznya juga, waw, ain, dan dal. Wa'ad, wa'id, berasal kata sama, yaitu janji. Maka kalau janji dengan janji, jangan dibedakan dong. Sama. Kalau orang berbuat baik, Allah pasti tepati janjinya dengan jannah. Maka siapa yang bermaksiat, Allah pasti tepati ancamannya, yaitu neraka jahanam kekal. Berbuat maksiat kekal dalam neraka. Astagfirullah. Ini kedunguan. Barakallahu fikum. Kenapa kedunguan? Karena otak mereka enggak dipakai. Kalau janji baik diingkari, maka itu pengkhianatan, tidak mungkin bagi Allah. Menyelisihi janji. Sulaya janji enggak mungkin bagi Allah Ta'ala. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak diterapkan, itu sifat baik. Kamu mengancam, kemudian ancaman kamu tidak diterapkan. Kalau berani keluar dari rumah, saya ceraikan kamu.
Ternyata ketika keluar, terpaksa. Saya waktu itu terpaksa, wahai suamiku, maaf, dan sebagainya. Ya sudah, kali ini saya maafkan. Apa itu sifat apa? Sifat baik, memaafkan. Ancaman tadi tidak diterapkan. Apa dikatakan, kamu ingkar janji. Janjinya mau nyeraikan, kok enggak jadi. Itu bukan janji, ancaman. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa apapun, yang namanya ancaman berbeda dengan janji. Menyelisihi janji itu adalah pengkhianatan, tetapi menyelisihi ancaman adalah afwun. Afwun. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa, fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, maafkanlah kami. Maka siapa yang berbuat dosa, jangan langsung menyatakan kekal dalam neraka. Jangan. Kamu katakan, tergantung kehendak Allah. Mungkin Allah adab sesuai dengan ancamannya. Mungkin Allah maafkan karena sifat Allah afuun, ghafur. Maha pengampun lagi maha penyayang. Siapa yang mempertentangkan antara wa'ad dengan wa'id dan kemudian sesat? Dua golongan. Mu'tazilah dengan khawarij. Hanya saja kesimpulannya khawarij, kalau kekal, berarti kafir. Allah katakan, man ya'silaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, fa'innalahu nara jahannam khalidan fiha. Dia masuk neraka kekal dalam bermaksiat, kata Allah kekal. Maka siapa yang bermaksiat, berarti kekal. Berarti kafir. Iya, kafir. Kata mereka khawarij. Mu'tazilah menyatakan siapa yang berbuat dosa, kekal dalam neraka. Berarti kafir. Ya enggak juga. Ya berarti mukmin, enggak juga. Ada manzilah baina manzilatain, kata dia atau kata mereka, ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Nah, kedudukan itu nanti di akhiratnya kekal dalam neraka. Jadi tentang akhirat, khawarij dengan mu'tazilah sama. Tapi ketika mengistilahkan berbeda. Yang ini mengistilahkan kafir, mu'tazilah mengistilahkan satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan pula kafir. Ikhwani fidina azamlakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kata Syekh Rabi, ahli sunnah mengimani al-wa'ad wal-wa'id dan tidak mempertentangkan antara keduanya. Terlalu panjang ya? Pertanyaannya terlalu banyak juga. Baik. Saya ingin sampai titik tapi tidak keburu kayaknya. فَإِنَّ مُعْتَقَدَاتِهِمْ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الدِّينِ مَبْنِيَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى الْعُقُولِ وَالْآرَاءِ. Selanjutnya kata Syekh Rabi', bahwa mereka keyakinan-keyakinannya dalam bab-bab agama dibangun di atas kitab wa sunnah, لَيْسَ بِنَاءً عَلَى الْعُقُولِ, tidak dibangun di atas akal, وَالْآرَاءِ atau ra'yu-ra'yu manusia, pendapat-pendapat manusia. Khilafan, berbeda dengan khawarij. Disebut oleh beliau khawarij. Warrawafid, rafidah syiah. Berbeda dengan sa'ir, dengan seluruh mansara ala nahjihim. Seluruh aliran yang mengikuti aliran mereka. Termasuk dalamnya mu'tazilah, termasuk dalamnya jahmiyah, termasuk dalamnya sekian kelompok-kelompok ahlul ahwa'. Lakin salaf as-sadiq al-mukhlas, tetapi seorang salafi, pengikut salaf yang jujur dan ikhlas, yanzur fi kulli amalin aw aqidatin, mereka selalu melihat amalannya, akidahnya, fayuqimuha, maka akan tegakkan amalannya, mereka akan tegakkan akidahnya di atas kitab dan sunnah. Wa yuharibunal hawa, dan memerangi hawa nafsu. Wa yuharibunal bid'ah, memerangi kebidahan-kebidahan. Wadalalat, memerangi kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Wayarfa'una rayatas sunnah, ahli sunnah pasti akan mengibarkan bendera sunnah. Bukan bendera taklid, bukan bendera ta'assub, bukan bendera partai, bukan bendera apapun. Tapi bendera sunnah yang dikibarkan. Wa qala hafidhahullah, ahlul hadis humul ladhina yaltazimuna bilhaqqi. Ahlul hadis adalah orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, ta'alluman wa ta'liman, dalam belajar dan mengajar, dalam mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu, selalu berpegang dengan kebenaran. nashran wa da'watan, dalam menyebarkan ilmu, dalam berdakwah, wa bina masajid wa madaris, dalam membangun masjid, dalam membangun madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, fa masajiduhum wa madarisuhum wa jami'atuhum fid dunya kulluha hiya allati taqumu binashri sunnah. Maka masjid-masjid mereka ahlus sunnah, sekolah-sekolah mereka sekolah ahlus sunnah, pondok-pondok pesantren mereka, ma'had-ma'had mereka, jami'ah-jami'ah mereka, kampus-kampus mereka, di dunia ini seluruhnya, selalu di atas sunnah dan menyebarkan sunnah, tadrisan, watafakuhan ala manhaj salafihim, dalam mengajar, dalam menyampaikan ilmu, dalam bertafaqquh fid din, selalu di atas manhaj salaf mereka dari para imam-imam ashabul hadis. Fayakhuduna aqaidahu minal kitabi was sunnah, maka mereka selalu mengambilnya dari kitab was sunnah, kama huwa sya'nu aslafihim, sebagaimana keadaan pendahulu-pendahulu mereka al-kiram, yaitu para sahabat dan para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Alhamdulillah, selesai satu pasal. Barakallahu fiikum wa nasallu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Mohon maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan atau kesalahan lisan atau ketergelinciran lisan. Unastaghfirullahal azim subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.